Tā ir auto Latvijas apceļošanas spēle, ar kuras palīdzību var jaunatklāt Latviju, jo tajā ir 16 maršruti, kuros ir apkopoti katrā vismaz 16 līdz 20 turismu objekti, un speciāli mēs esam izvēlējušies pārsvarā, lai būtu tādi objekti, kas ir mazāk zināmi, lai būtu tas jaunatklāšanas moments tajā visā. Protams, to mēs visi esam sabalansējuši tādā veselīgā samērā starp zināmajiem objektiem un dabas objektiem un meistarklasēm, lai būtu interesanta un aizraujoša diena. Un kā tas būtībā darbojās, tā ir spēle, kura noris caur Osmas aplikāciju, un šajā aplikācijā reģistrējoties, tad atvarās šie 16 posmi, un katrs no šiem posmiem būtībā ir veids, kā pavadīt brīvdienu, jo tie ir apmēram 250 km, kurus var pavadīt ļoti tādā aizraujošā un interesantā veidā, atklājot jaunošos turismu objektus un atbildot uz erudītiem jautājumiem. Un kopā, izbraucot visus šos 16 maršrutus, sanāka pa Latviju, tie ir 3500 km. Tā kā katrā ziņā katrs mazākais Latvijas nostūrītis būs apbraukt, un izspēlējot šo spēli, godam var teikt, ka es tiešām pārzinu Latviju.